Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Tronul fără moștenitor. În ediția precedentă v-am prezentat sfârșitul împăratului Andronic al III-lea Paleologul. Împăratul acesta a făcut o greșeală capitală. N-a lăsat nicio instrucțiune clară privind succesiunea la tron. Fiul său cel mai mare, Ioan, care avea doar 9 ani, era moștenitorul firesc, dar coroana bizantină nu era transmisă automat prin moștenire ereditară. De altfel, copilul nu fusese nici proclamat, nici încoronat co-împărat în timpul vieții tatălui său. În aceste condiții, responsabilitatea ordinii și a continuității cădea asupra altor mâini. Una dintre aceste figuri cheie era Ioan Cantacuzino. Cantacuzino nu avea ambiții imperiale declarate. Devotamentul său față de micul prinț și față de mama acestuia, împărăteasa Ana de Savoia, părea sincer și necondiționat. Totuși, realitatea era că timp de 13 ani, el guvernase efectiv imperiul, fiind principalul sfetnic și colaborator al lui Andronic al III-lea. Aproape instinctiv a preluat conducerea de facto, mutându-se în Palatul Imperial pentru a garanta stabilitatea și o tranziție cât mai lină a puterii. Dar apropierea sa de Andronic și influența pe care o avea asupra statului au stârnit resentimente adânci. Cei mai afectați erau chiar apropiații împăratului defunct. Împărăteasa Ana se simțea ignorată și umilită. Soțul ei preferase întotdeauna sfaturile lui Cantacuzino în locul companiei ei. La rândul său, patriarhul Ion Calecas, deși își datora întreaga carieră sprijinului lui Cantacuzino, era mai preocupat de ambiția personală decât de recunoștință. În sprijinul său, Calecas aducea un argument solid. Fusese numit de 2 ori regent de către Andronic în momentele în care împăratul pleca pe front. Nu era deci firesc să fie considerat succesorul natural în administrarea treburilor imperiului? Cantacuzino ar fi putut argumenta cu ușurință că situația actuală era complet diferită. El însuși îl însoțise pe împărat în toate campaniile, fiind mâna lui dreaptă nu doar în luptă, ci și în treburile civile. Dar mai mult decât rivalitatea cu patriarhul, îl îngrijora trădarea unui alt om pe care îl promovase, Alexie Apocaucus. De origine modestă, un aventurier ajuns în cercurile înalte ale puterii, Apocaucus fusese unul dintre principalii susținători ai lui Andronic în conflictul cu bunicul său. Ulterior se aliase cu Cantacuzino, iar datorită lui ajunsese amiral suprem. După moartea lui Andronic, l-a presat pe Cantacuzino să accepte coroana. Cantacuzino a refuzat ferm, spunând că fidelitatea lui rămâne față de dinastia paleologilor. Refuzul său a fost însă pentru Apocaucus un semn de slăbiciune. A început imediat să comploteze împotriva lui și s-a alăturat împărătesei și patriarhului. Astfel a luat naștere o alianță instabilă, dar periculoasă, în care cei 3 s-au înțeles să preia împreună controlul asupra statului. La doar câteva zile după ce a fost proclamat împărat de către armată, Ioan Cantacuzino a primit o veste tulburătoare. Fusese excomunicat de patriarh. Iar pe 19 noiembrie, în Marea Biserică a Sfântei Sofia, copilul Ioan al V-lea a fost încoronat în mod oficial ca împărat. Liniile de luptă erau acum trasate clar, dar nu în favoarea lui Cantacuzino. De ani de zile în Bizanț se adâncea o ruptură între clasele sociale. De o parte aristocrația, de cealaltă parte masele sărăcite. Pe măsură ce imperiul era împins din ce în ce mai mult în colaps de invaziile străine, iar refugiații se revărsau spre capitală, suferința oamenilor de rând devenea tot mai acută. În acest context tensionat, Alexie Apocaucus, el însuși de origine umilă, a știut să-și joace cărțile. A început să se prezinte drept apărătorul celor oprimați, un fel de tribun al poporului care luptă împotriva privilegiilor nobilimii. Mesajul său a prins rădăcini cu rapiditate uimitoare. La Adrianopol, o comună populară a preluat conducerea orașului în numele regenței și a fost imediat recunoscută oficial de Apocaucus, care l-a trimis pe fiul său Manuel ca reprezentant. În doar câteva săptămâni, întreaga Tracie era în fierbere. Nobilii fugeau în panică sau se ascundeau. Iar la Salonic, o mișcare radicală numită Zeloții a pus stăpânire pe oraș și a instaurat o guvernare violentă și represivă care avea să dureze 7 ani. Pentru Ioan Cantacuzino, toate acestea au fost un șoc cumplit. Se vedea exclus din viața publică, afurisit de autoritatea religioasă supremă și declarat dușman al statului. Imaginea sa era denigrată pretutindeni. Devenise simbolul exploatării celor săraci de către cei bogați. O nedreptate care, ironia sorții, o combătuse cu sinceritate întreaga sa viață de adult. Cantacuzino, care pledase întotdeauna pentru moderație și echilibru între clase, era acum tratat ca întruchiparea răului social. Dar vom vedea continuarea în ediția viitoare a rubricii Radio Enciclopedia.